Jūs bijāt vienīgā kandidāte rektora samatam. Kādēļ pieteicāties?
Es esmu vairāk kā 20 gadus pavadījusi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, un pēdējie 6 gadi ir dekāna amatā, kuru laikā es laikam realizēju daudz izaicinājumus, kas bija svarīgi akadēmijā kopumā. Tās ir kopīgās studiju programmas, tās ir studiju programmas angļu valodā, tie ir ārvalstu studenti, un tas ir tas virziens laikam, kurš mums arī ir jāturpina, un šajā situācijā, kad ir parasti augstākā izglītībā dažādas pārmaiņas, es nolēmu, ka nu jā, esmu to gatava darīt.
Jūsuprāt, akadēmijas attīstībā ir jāturpina šis te iesāktais virziens vai varbūt kaut kas ir jāmaina? Kādas jūs šīs te prioritātes redzat?
Vērtējot līdz šim sasniegto, mēs noteikti varam lepoties ar paveikto gan studiju procesā, gan zinātnē, gan infrastruktūras sakārtošanā, bet augstākās izglītības joma parasti ir pakļauta nemitīgām pārmaiņām. Akadēmijai katru brīdi ir jāmeklē jauni risinājumi. Citādi nemaz nevar būt, mēs nevaram stāvēt vietas. Un piekrītot strādāt rektora samatā, es, protams, nāku ar jaunām idejām un uzstādījumiem, kas man šķiet būtiski un uz kuriem es gribētu likt akcentus, strādājot nākamos gadus. Viens no šiem virzieniem ir vēl intensīvāks darbs ar ārvalstu studentu piesaisti, paplašinot noteikti arī potenciālo studentu geogrāfiskā reālu. Otrs būtisks virziens ir studijas tālmācībā, kas ir laikam lielas pasaules daļas iedzīvotāju skatījums uz izglītības pieejamību nākotnē kopumā. Un vēl tas, ko gribas atzīmēt, ir tas, ka līdz šim mums ir bijusi laba sadarbība gan ar uzņēmumiem, gan nevalstiskajām organizācijām publisko sektoru. Tomēr arī te mēs plānojam darboties vēl aktīvāk, noteikti šajā sadarbībā vairāk iesaistot gan studējošos, gan mūsu zinātniskos institūtus, jo mēs esam līdz šim intensīvi stiprinājuši akadēmiskā un zinātniskā personāla kapacitāti. Un mums ir iespēja veikt pasūtījumu pētījumus, izpētes, tīpaši inženierzinātnēs, mārketingā, komunikāciju pētījumus, sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā, tā skaitā speciālā pedagoģijā. Tas ir Eiropas telpas, Latvijas un arī mūsu izaicinājums strādāt kopā ar uzņēmumiem, iestādēm, jo akadēmijas misija ir, manuprāt, būt strategiskajam elementam ekonomikas izaugsmē. Ja mēs te esam, tad mums tādiem arī ir jābūt.
Es saprotu, jūs turpināsiet iesākto šo te virzienu?
Protams.
Neko radikāli nemainīsiet?
Radikāli mēs neko nemainīsim, mēs tikai būsim atvērtiem izaicinājumiem, kas šobrīd ienāk augstākā izglītībā. Tas ir ārvalstu studentu skaits, tā ir tālmācība, tā ir sadarbība ar uzņēmumiem, ar, kā jūs teicu, ar valsts sektoru, ar privāto sektoru.
Jūs pieminētie ārvalstu studenti, cik šobrīd Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija ir interesanta ārvalstu studentiem, kādas programmas viņus interesē un cik daudz viņu ir?
Šobrīd mums ir nedaudz mazāk kā 200 ārvalstu studentu, kas ir ļoti augsts rādītājs, ņemot vairāk, ka kopējais ir nedaudz zem 1800.
Satvienojas tie, kas ir izvēlējušies pilnu laiku mācības.
Jā, kas maksā un kas studē šeit gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Mēs esam tā ar vienu no reģionālām augstskolām, kur ir visaugstākais šis rādītājs. Un mēs, protams, ar to ļoti lepojamies. Sākums nekad nav bijis vieglas, bet tagad ir šie studenti mums ir. Studiju programmas, kurās viņi studē, tās ir gan inženierzinātnes, gan arī vadības programmas, ekonomikas, turisma programmas, kas ir vairāk pasaulē pievilcīgas, bet, protams, arī inženierzinātnes viņi studē. Un mums laikam vislielākais gandarījums ir par tiem studentiem, kuri studē arī magistra studiju programmās, jo tas mums ļauj studējušos iesaistīt pētniecībā. Viņi ir atbraukuši no citām valstīm, no citās valstīs beiguši bakalaura programmas, un viņiem arī ir jaunas inovatīvas idejas, kas tik tiešām veido nu, tādu sinergiju akadēmijā, kas ir nepieciešama.
No kurām valstīm ir studenti?
Šobrīd pamatā tā ir Indija, Uzbekistāna, bet mums ir arī kopīgā studiju programmas, tāpēc ir studenti praktiski no katras Eiropas valstis, no Lietuvas ir pietiekami daudz, bet kā es teicu, mēs šo geogrāfisku areālu noteikti plānojam paplašināt gan Eiropas virzienā, gan arī varbūt stuvākiem kaimiņiem, kas ir Ukraina un, un tom līdzīgi.
Ir dzirdēti tādi gadījumi, ka no ārvalstīm studenti atbrauc uz Eiropu un tad viņi pazūd. Viņi nemācās izvēlētajā augstākajā izglītības iestādē, jo viņiem ir bijis cits mērķis. Akadēmijā ir arī tādi piemēri?
Varbūt pašā sākumā mums šie atsevišķie gadījumi bija. Šobrīd mēs esam ieviesuši dažādus instrumentus, kur laikā atlases laikā. Un līdz ar to praktiski mums šo gadījumu šobrīd nav. Studenti tiešām studē un jau pagājuši gadu ir saņemti Indijas studenti saņēma diplomas, iepriekšējā gadā Uzbekistānas studenti saņēma diplomas. Tas nozīmē, ka viņi ir nostudējuši šeit pilnu ciklu un ereti viņi arī varbūt pēc tam paliek Eiropā vai atgriežas mājās, tad tās opcijas ir dažādas. Viņi arī izvēlas varbūt studijas magistratūrā, bet Eiropas citā valstī.
Akadēmija ir tāds viens no prioritārajiem virzieniem tehnoloģijas, inženieru zinātnes, bet ja paskatās, tad populārākās studiju programmas ir uzņēmēja darbība, tiesību zinātnes, vai nav tā vēlme, lai būtu vairāk uz inženieru zinātnēm tieši?
Man jau šķiet, ka pēdējos gados nomainot nosaukumu, mēs esam panākuši to, ka nākušīm inženieru zinātnēm. Turklāt mēs esam atsaukušies darba devējiem un veidojuši pietiekami daudz pirmā līmeņa studiju programmas tieši pēc darba devēju pasūtījumiem un tieši inženieru zinātnēs. Vienīgā programma, kas nav inženieru zinātnēs, manuprāt, kas ir pirmā līmeņa, tā ir tiesību zinātņu programma, kas arī pēc darba devēju pasūtījumiem veidota. Tāpēc tā interese par inženieru zinātnēm arvien aug, un es domāju, viņa arī augs, jo kaut vai mums ir visa šī studiju programmas visos līmeņos, kas saistīts ar IT, un mēs taču saprotam, ka IT tā ir nākotne. Ja? Un es domāju, ka mēs arī pietiekoši skaidrojam, ka Nu, inženieru zinātnes ir ļoti dažādas, jā, sākot no būvniecības un beidzot ar IT jomu, un jūs taču piekatīsiet, ka tās ir, nu, polarizēt dažādas lietas, jā, bet viss ir inženieru zinātnes. Tāpēc tā interesē, bet vienmēr būs interese par sociālām un humanitārām zinātnēm, tas tikai normāli.
Bet šī prioritāte paliks nemainīga tehnoloģijas, inženieru zinātnes.
Pat vēl vairāk mēs laikam tomēr saprotam, kā tieši tāpat kā vidusskolā šobrīd tiek ieviesta programmēšana, tā arī mēs daudzos studiju kursos integrējam specifiskus studiju kursus, kas ir saistīti tieši ar IT jomu, jo kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi, lai absolvents būtu konkurētspējīgs darba tirgū, jā. Un šīs te IT iemaņas un kompetences ļoti svarīgas.
Kā jūs raugāties uz mūsu pašmāju studējošo skaitu? Tas kopumā Latvijā paliek mazāks, un ja skatās akadēmijā, cik aizvadītajā mācību gadā absolvēja, tie bija 330 studenti. Pirms 10 gadiem šis te skaits bija ap 800. Nu, kritums ir tiešām ievērojams. Kā jūs redzat, kā cīnīties ar šo izaicinājumu, lai būtu konkurētspējīgi starp citām augstākajām izglītības iestādēm Latvijā?
Ja mēs tiešām skatāmies šim demogrāfiskām tendencēm pēdējo gadu studentu skaita izmaiņu dinamiku, tad jā, tā tas ir, bet mūsu kopējais studentu skaits ir tomēr diezgan stabils. Attiecībā uz šo te absolventu skaita kritumu bija šie gadi, kad daudz, kur Latvijā likumdošana tika noteikts, ka ir vajadzīga augstākā izglītība un daudzi studēja. Mēs atceramies, manuprāt, pat bija viens brīdis, es neatceros, vai diskusija līmenī, vai reāli, vai tas tika īstenots, ka pat bērni daudz auklītiem vajadzīja augstāku izglītību, jā. Un tāpēc, jā, tas brīdis bija, ka bija šis te pieplūdums. Daudz ir varbūt šaubījās arī toreiz vēl par to izglītību, kas ir iegūta pirms 1990. Gada. Bet šobrīd studē tomēr, nu, tie, kuri tik tiešām grib studēt, bet skaita palielināšanai noteikti ir vairāk instrumenti. Pirmkārt, tas ir magistra studiju programmas, kuras mēs veidojam profesionālās un piedāvājam, un arvien vairāk ir interese. Un, protams, šīs ir pirmā līmeņa programmas, jo tie ir divi ar pus gadi, kad tu iegūsti profesiju, un nereti ir pat situācijas, ka cilvēkam jau ir pietiekoša izglītība, bet viņš izvēlas pavisam citā jomā pirmā līmeņa programmā apgūt tās lietas, kas viņu interesē. Ja? Pat ne tas, ka varbūt viņš, cik viņam tajā brīdī tas ir aktuāli, bet tiešām ir interese par šo jomu.
Izjūtat šobrīd lielu konkurenci par studentiem starp citām augstākajām izglītības iestādēm?
Konkurence noteikti ir vienmēr, un katrs mēģina ar kaut kādiem saviem marketinga instrumentiem šo studentus piesaistīt. Bet, manuprāt, mēs līdz šim esam strādājuši pietiekami labi, ka mums šie studenti nāk. Un bez mārketinga instrumentiem laikam svarīgākais ir tā, kad absolventi atsaucas un saka un stāsta, kā tad ir bijis un kas viņiem paticis, un tas noteikti ir tas labākais instruments, kad, lai uzrunātu potenciālos studentus. Un tas mums ir izdevies. Tas nozīmē, ka mēs arī līdz šim esam ļoti kvalitatīvi strādājuši attiecībā uz studiju procesu.
Par studiju programmām vai ir doma arī kāda studiju programmas slēgt?
Studiju programmas slēgšanā ir uzstādījums, kas mums nāk no ministrijas, lai mēs varētu apgūt atsevišķus struktūra fonda finanšu resursus, un mēs atsevišķas programmas plānojam vienkārši apvienot. Jā? Nu, tas nozīmē, ka vienkārši vairāk programmu vietā top viena programma, bet šī programma top ar, kā es teicu, ar finansiālo atbalstu, tiek pieaicināti eksperti, tiek veidotas studiju programma rezultāti, tiek veidot atbilstoši nozarei, līdz ar to mēs vienkārši iegūsim vēl kvalitatīvāku studiju programmas. Jā. Tāpēc par kaut kādu mehānismu slēgšanu noteikti mēs šobrīd nevaram runāt, bet arī līdz šim mēs dažas programmas esam slēguši, kur tik tiešām bija nebūtisks studējušo skaits.
Kā vispār kopumā vērtējat kopējo valsts politiku augstākajā izglītības jomā?
Izglītības nozare ir viena no jomām, kas parasti ir bijis diskusiju objekts. Pirms kaut kādiem 5 gadiem, manuprāt, Latvijas sabiedrība pati radīja šo tādu mītu par to, ka mums nav kvalitatīva izglītība, bet pateicoties tai studējušo mobilitātē un mūsu studentu studijām ārvalstīs un vienkārši Erasmus mobilitātes, tas viss veicināja to, ka mēs šobrīd esam atgriežušies un sapratuši, ka ar kvalitāti mums viss ir kārtībā, bet tomēr pēc 10. 11. Gada krīzes mēs esam izdzīvojuši to, ka ir samazināts budžeta vietas finansējums, mums ir nepietiekams finansējums zinātnei, bet noteikti, kā jau jūs zinat, tad šobrīd izglītības zinātnes ministrija nāk no mūsu akadēmijas, viņa ir mūsu profesore, un protams, ka mēs ceram uz konstruktīviem un visādā ziņā vērtīgiem risinājumiem šīs jomas sakārtošanā, jo mēs visi ļoti labi apzināmies to augstākās izglītības iestādes strateģisko lomu valstī kopumā.
Ko jūs gaidāt no jaunās izglītības un zinātnes ministras Ilgas Šublinskas?
Svarīgākais šobrīd ir stabilitāte, jā? Jo mēs līgumus par budžeta vietām, par finansējumu zinātnēm mēs katru gadu slēdzam no jauna. Un būtiskākais laikam šobrīd ir, ka ja mēs būtu stabili un zinātu, ka mēs turpmākos 3 gadus strādāsim, lūk, pēc šādiem noteikumiem. Bet noteikti tas nebūs šobrīd, jo šobrīd top jaunas pamatnostādnes turpmākajā izglītības attīstībai kopumā, bet nu vismaz pēc gada darba, kā es teicu, laikam svarīgākais šobrīd ir stabilitāte.
Par jaunuscelto inženieru fakultāti sēku 2014. Gadā tā tika atklāta. Šobrīd beidzamos gadus tās fasādē ne speciālistam skatoties vietām šķiet, kad ir jāmaina. Tā ir no finiera un viņš ir saulē izbalējis, izburbis. Kas notiek ar šo te fasādi?
Tā ir viena no problēmām, kurai tiek meklēts risinājums. Mēs esam izsludinājuši iepirkumu uz ekspertīzes veikšanu, jo mums ir jābūt legitīms pamats konstatējot, vai šī problēma ar sekas projektēšanas vai būvniecības procesā radies. Līdz ar to mēs strādājam šobrīd pie saņemto piedāvājumu izvērtēšanas, tam sekos līguma slēgšana par ekspertīzi. Un te ir jāpiebilst, ka mums joprojām ir garantijas periods saistībā ar šīs ēkas būvniecību.
Cik ilgi ir?
Vēl šis gads, un mēs ceram risinājumu šogad arī atrast šim jautājumam.
Sarunas noslēgumā rezumējot, tad kādi ir šobrīd akadēmijas izaicinājumi?
Manuprāt, šobrīd mums ir pietiekoši daudz darba, pietiekoši daudz aktivitāšu, ļoti daudz projektu. Jautājums tad pat ir par cilvēku resursiem. Un laikam iegūms ir tas, ka mums pagājušajā gada beigās ir apstiprināti projekti, kuru ietveros mums šeit strādās 12 ārvalstu docētāji no 4 gadi no dažādām Eiropas valstīm. Šobrīd ir uzsākuši Vācija, Lietuva, Polija profesūra. Docētāji piedalīsies valodu apmācībā, docētājiem būs iespēja stāžēties. Tie ir tie jautājumi, kuri vienkārši uzlabos mūsu ikdienas darbu, un ka noteikti ieguvē būsim mēs visi.
Paldies par sarunu, sākumu, lai veicas darbā!